Υποκειμενικά και ομολογημένα. Γράφει και μιλά η Τόνια Μαρκετάκη. Φόβος, ο Ηράκλητος και τα ναρκωτικά.
Για δε σπέρβο, για δε σπέρβο, λινόμορφο. Για δε κατά κρυαυρί, σύστο περιβόλι μας. Για δες κατά κρυαυρίσει στο πέρβο, στο όριο περβόλι μας το όμορφο. Κι όσα δέντρα, κι όσα δέντρα μπέψε ο Θεός, μέσα νεφίτε με να στο περιβόλι μας.
Θα ήθελα να ομολογήσω κάτι πολύ υποκειμενικό, πως αυτή την εκπομπή τη φοβάμαι. Αυτό το υποκειμενικό ύφος σε πρώτο πρόσωπο, που μόνη μου το διάλεξα, με γεμίζει τρόμο. Τότε γιατί το διάλεξα? Γιατί ο άνθρωπος πάντα γοητεύεται από τα πράγματα που φοβάται. Αλλιώς δεν θα αγαπούσαν τα παιδιά τα παραμύθια με τους δράκους, δεν θα ήταν τόσο δημοφιλή τα αφηγήματα και οι ταινίες τρόμου, ο Έντγκαρ Άλαν Πόε δεν θα ήταν τόσο μεγάλος συγγραφέας, και ούτε στις τραγωδίες των αρχαίων ημών προγόνων τα φρικτότερα των εγκλημάτων θα εξαγνίζονταν μέσα από το φόβο και το νύκτο που προκαλούν στους θεατές. Διαδικασία κάθαρσης λοιπόν, απελευθέρωσης, εξορκισμού. Όμως επιμένω να μου δώσω κι άλλο ένα άλοθη. Το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού πάντα με εξόργιζε. Είναι μια ψεύτικη σεμνότητα, που κατά κανόνα ανήκει στους δημοσιογράφους. Πιστεύουμε ότι, μας είπαν, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε. Και πίσω από όλο αυτό τον πληθυντικό, που υπονοεί πως μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων φρονεί τα ίδια με τον γράφοντα ή τον ομιλούντα, κρύβεται η προσωπική άποψη ενός μονάχα ανθρώπου που απλώς δεν τολμά να ομολογήσει πως μιλά για λογαριασμό του και μόνο. Η σεμνότητα λοιπόν σαν μάσκα ενός εγώ που διωγγώνεται για να γίνει εμείς. Όμως εγώ, που δεν είμαι πια δημοσιογράφος, θα αφαιθώ στη γοητεία του φόβου και θα εξακολουθήσω να προκαλώ τον εαυτό μου και την ανοχή όσων μ' ακούνε, ομολογώντας πως αυτά που λέω μπορεί και να μην εκφράζουν κανέναν άλλο. Πράγμα που σίγουρα δεν πιστεύω καθόλου. Thank you. Εγώ λοιπόν, κάθε φορά που χρειάζομαι οπωσδήποτε κάποια έμπνευση και νιώθω να μου λείπει τραγικά, όπως αυτή τη φορά που είχα να γράψω ένα κείμενο για την εκπομπή που τόσο φοβάμαι, καταφεύγω σε αυτό το παιδικό ριζίτικο τραγούδι με την πεποίθηση πως ακούγοντάς το κάτι θα ξεπηδήσει από μέσα. Κάποια εικόνα, κάποια νοσταλγία ή κάποια πίκρα που θα μου δώσει αφορμή να πάω παρακάτω. Γιατί αυτή η παιδική φωνή, καθαρή και ίσια, λέει με θλίψη κάτι που για μένα μπορεί και να είναι τα πάντα. Κοίτα τι όμορφο περιβόλι που είναι το δικό μας. Όσα και να έφτιαξε ο Θεός, όλα τα έχει μέσα.
Κι όσα δέντρα, κι όσα δέντρα μπέψε ο Θεός, μέσα νεφίτε με να στο περιβόλι μας. Μέσα νεφίτε με να στο πέρβο, στο όριο περβόλι μας το όμορφο. Κι όσα πουλιά, κι όσα πουλιά πετούμενα, μέσα νεφόλε με να στο περιβόλι μας. Μέσα νεφόλε με να στο πέρβο, στο όριο περβόλι μας το όμορφο. Μέσα σε εκεί, μέσα σε εκείναν τα πουλιά έβρεθε να παγώνει το παγωνάκι μας.
Ναι, τα έχει μέσα όλα. Και τα λουλούδια και τις τσουκνίδες. Και τα παραδείσια πουλιά και τα σκουλίκια και τα μικρόβια και τις μύγες. Ένας κόσμος για να είναι κόσμος τα έχει όλα. Και όλα βρίσκονται σε μια μυστική συμφωνία και συνεργασία μεταξύ τους, που εμείς οι κουτί και κοντόθωροι άνθρωποι δεν τη βλέπουμε και επιμένουμε να τη διαταράσουμε. Κι έτσι σκοτώνουμε τα σπουργίτια που τρώνε τα σπαρτά, με αποτέλεσμα οι ρίζες να σαπίζουν γιατί υπερπληθύνονται τα σκουλίκια. Και αν τα σκοτώσουμε και αυτά, τότε σκοτώνονται και εκείνα τα ευγενή μικρόβια που διατηρούν το έδαφος ζωντανό και γόνιμο και βοηθάνε τα φυτά να τραφούν χάρη στις άγιες ζυμώσεις που προκαλούν. Όμως όταν πεθαίνουν τα φυτά, πεθαίνουμε κι εμείς, αφού αυτά φτιάχνουν τη γέφυρα. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι για το πέρασμα από την ανόργανη ύλη στην οργανική. Η βάση που πάνω τη στηρίζεται ο σκληρός κόσμος των έμβιων όντων, εκεί όπου η ζωή τρέφεται αποκλειστικά με ζωή. Το δικό μας ανεπαρκές και διαστραμμένο μυαλό οραματίζεται έναν παράδεισο χωρίς μύγες. Γιατί πώς γίνεται παράδεισος γεμάτος μύγες, φίδια, σφίκες και ένα σωρό άλλα πράγματα που τη χρησιμότητά τους δεν μπορούμε να τη δούμε, άρα τη θεωρούμε ανύπαρκτη. Στο δικό μας ανεπαρκές και κοντόθωρο μυαλό, παράδεισος δεν μπορεί να συνυπάρχει ούτε με το θάνατο. Ο θάνατος γεννήθηκε σαν τιμωρία του ανυπάκου ανθρώπου που υπάκουσε στην εγωιστική επιθυμία του Θεού να τον βάλει σε πειρασμό ή να τον αποδείξει σκάρτο. Thank you. Αλλιώς δεν θα είχε θάνατο. Συνεπώς ούτε και γέννηση. Παράδεισος σημαίνει ένας κόσμος στατικός που έχει μέσα έναν Αδάμ και μία Εύα αιώνιους, πληκτικούς και αμετακίνητους. Με δύο λόγια, ο παράδεισος δεν μας προβλέπει εμάς που είμαστε παιδιά της αρχής του θανάτου, δηλαδή της αδιάκοπης ανανέωσης της φύσης και του είδους μας, της αδιάκοπης δημιουργίας καινούριων ανθρώπων που θα μαθαίνουν τον κόσμο πάντα από την αρχή, θα τον ανακαλύπτουν, θα παίζουν μαζί του και θα παραχωρούν τη θέση στους επόμενους. Έτσι που ο κόσμος να είναι πάντα νέος και πάντα γεμάτος λαχτάρα για ζωή. Όμως εμείς θα τον κατηγοράμε πάντα το θάνατο, γιατί πάντα έρχεται πολύ γρήγορα. Αντί να μας αφήσει να συσσωρευτούμε δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων κουρασμένα γερόντια πάνω στα λίγα τετραγωνικά μέτρα γης που μας έχουν δοθεί. Πάντα θα λέμε τι κακός που είναι και θα προσπαθούμε να τον καταπολεμήσουμε με κάθε τρόπο. Και εκεί θα βρίσκεται το δικό μας μεγαλείο. Σε όλες τις παραδόσεις του κόσμου, η ιστορία του ανθρώπου δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της διαμάχης του με το Θεό, δηλαδή με αυτό που τον ξεπερνά.
Μανούλα σα
συλλαμβάνει ένα σύμπαν αλλιώτικο, δικό του, να διαφωνεί με τον τρόπο που τα πράγματα έχουν φτιαχτεί. Να θεωρεί πως είναι απόλυτα σωστό αυτός να τρώει τα κοτόπουλα, αλλά φρικτά άδικο τα σκουλίκια που τρέφουν τα κοτόπουλα να τρώνε αυτόν. Να θεωρεί πως είναι απόλυτα φυσικό να πεθαίνουν οι άλλοι, αλλά φρικτά άδικο να πεθάνει ο ίδιος. Και να προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτή την άδικη, αλλά και σίγουρη και αναπόφευκτη εξαφάνισή του, συσσωρεύοντας πράγματα που θα του δώσουν μια πρόσκαιρη αυταπάτη δύναμης και ασφάλειας. Μέσα σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν του ανήκει, ούτε καν το πρόσωπό του, αφού και αυτό αλλάζει μέρα με τη μέρα και του ξεφεύγει. Από αντίδραση στο θάνατο θα φτιάχνει περιουσίες, αυτοκρατορίες, διαμάχες ή έργα τέχνη. Κουτί, όσο και συγκινητική διαδικασία αυταπάτης, που κλείνει μέσα της όλο το μεγαλείο των θερμοπυλών και την μονομαχία του διγενή με το Χάροντα. Μάχες χαμένες από τα πριν, αγαπημένες ιστορίες των Ελλήνων. Ριζίτικο τραγουδάκι, που ναι, το δέχεται πως ο κόσμος είναι έτσι που είναι και είναι τέλειος ακριβώς γι' αυτό, αλλά που είναι θλιμμένο γιατί διαφωνεί με το σχέδιο της σύλληψης του κόσμου. Όπως διαφωνώ κι εγώ. Όπως διαφωνεί και ο καθένας από εσάς. Κακούργα κοινωνία. Και όλα αυτά με φέρνουν πίσω στον Ηράκλειτο, που σε αυτόν θα ήθελα να αφιερώσω ένα ολόκληρο κεφάλαιο αυτής της εκπομπής και θα είναι το επόμενο. Γιατί ο Ηράκλειτος είναι ένας πολύ μεγάλος κύριος, μεγάλος φιλόσοφος και μεγάλος ποιητής, που λέει πως ο κόσμος είναι ένας όντας τα πάντα, πως δεν μπορείς να έχεις μόνο τη μια πλευρά των πραγμάτων, γιατί απλούστατα αυτή δεν υπάρχει χωρίς το αντίθετό της. Πως τίποτα δεν είναι στατικό και τελεσίδικο και ευτυχώς. Γιατί ό,τι είναι στατικό και τελεσίδικο οδηγεί σε ένα «δεν περιμένω πια τίποτα», σε ένα στένεμα του ορίζοντα. Εκεί που η καρδιά και το μυαλό δεν μπορούν πια να συλλάβουν και να οραματιστούν καμία αλλαγή και καμία περιπέτεια. Και αυτός είναι ο εχθρός της ζωής. Όχι ο θάνατος που βρίσκεται μέσα στην ίδια διαδικασία με τη ζωή, που την προϋποθέτει και την προκαλεί. Αλλά η ζωή η μαραζωμένη, χωρίς έξαρση, χωρίς λαχτάρα, χωρίς κίνηση. Το τέλμα, που είναι ο εχθρός της ειρήνης. Γιατί δεν είναι ο πόλεμος ο εχθρός της ειρήνης, λένε οι αρχαίοι Κινέζοι. Ο πόλεμος βρίσκεται μέσα στην ίδια διαδικασία με την ειρήνη. Ο πόλεμος μπορεί να είναι και είναι δημιουργικός, όπως η ειρήνη. Εχθρός της ειρήνης είναι το τέλμα. Η ζωή που βουλιάζει, που στέκεται, που δεν δημιουργεί. Η ζωή που δεν διαφωνεί με το Θεό και τον κόσμο για να ξεκινήσει έναν αγώνα εναντίον τους. Thank you. Σκέφτομαι τώρα τα παιδιά που παίρνουν ναρκωτικά. Όχι τους μεγάλους, αυτούς που συνειδητά διαλέγουν. Δικαίωμά τους κι ίσως και καλά κάνουν. Πώς θα μπορούσα να διαφωνήσω, εγώ που λάτρεψα δύο μεγάλους χασικλίδες, και τον Τσιτζάνι και τον Μπομπ Ντίλαν. Αλλά τα παιδιά που δεν προφταίνουν να διαλέξουν, που πνίγονται σαν τον Μεγαλέξανδρο μέσα σε ένα κόσμο όπου οι γονείς τους τα έχουν κάνει όλα και δεν μένει τίποτα να πραγματώσουν αυτά. Που δεν έχουν να καταπολεμήσουν την ανέχεια και που το ιδανικό ενός καινούριου ψυγείου είναι πολύ μικρό για να διεγείρει μέσα τους τη θέληση της ζωής. Που ένας κόσμος βασισμένος στην ωφελημιστική παιδεία της παραγωγικότητας του στερεί την προοπτική της περιπέτειας, της εξόρμησης, της ανακάλυψης. Και όπου η μοναδική περιπέτεια που μπορεί να εξάψει τη φαντασία, ο μόνος χώρος όπου μπορούν να συγκρουστούν με την εξουσία και το κατεστημένο τα παιδιά που είναι από τη φύση τους επαναστάτες, είναι ο παράνομος κόσμος των ναρκωτικών, που με πολλή σοφία οι αρχές διονύζουν την παρανομία του για να πουλούνται τα ναρκωτικά σε αστρονομικές τιμές και να εξασφαλίζεται άλωθη ύπαρξη σε εκατοντάδες αστυνομικούς και δικαστικούς και άλλους. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί χωρίς βαρβάρους? Αν ο ναρκωμανής δεν γίνει και κλέφτης, πώς θα έχουμε κλέφτες να κυνηγήσουμε σε έναν κόσμο όπου δεν έχει πια και πολύ νόημα να κλέψεις ένα ψωμί ή ένα ρούχο? Κι αν δεν είναι αυτή η λογική της απαγόρευσης, τότε ποια είναι? Αν πράγματι δέχονται πως ο ναρκωμανής είναι άρρωστος, γιατί θα πρέπει να εξαναγκάσουμε τους αρρώστους να γίνουν εγκληματίες? Αν πραγματικά δεν τα θέλουν τα ναρκωτικά, ας τα νομιμοποιήσουν. Να καταργηθούν οι έμποροι, οι μεσάζοντες, οι δωροδοκούμενοι αστυνόμοι. Να στερηθεί ο κόσμος των ναρκωτικών το φωτοστέφανο του μυστηρίου και του φόβου. Γιατί ο άνθρωπος πάντα θα ελκύεται από αυτό που φοβάται. Και σίγουρα δεν είναι ο θάνατος ο σίγουρος και αναπόφευκτος αυτό που φοβάται περισσότερο. Φοβάται το άγνωστο, την αλλαγή, την περιπέτεια. Τη ζωή φοβάται. Ήταν η εκπομπή «Υποκειμενικά και ομολογημένα» της Τόνιας Μαρκετάκη. Τη μουσική φρόντισε ο Γιώργος Παπαδάκης. Στον ήχο ήταν η Φωτεινή Καρακούση. Καληνύχτα.